Yksi semmoinen Raamatun luku, joka tuli heti mieleen, kun tiesin, että tänne saan tulla, niin mä en ole sitä käyttänyt, tilaisuutta käyttämättä aikaisemminkaan. Ja monet on jo viime vuonna olleet kaustisella, kun sielläkin puhuin tämän saman luvun, mutta se ei mitään haittaa. Me tarvitaan aina uudestaan semmoista innostusta ja innoitusta jokainen ja Paavali sanoi, että häntäkään ei väsytä ollenkaan samoista asioista, muistuttaa ja kirjoitella. Mun täytyy sanoa ainakin, että ei mun väsytä Raamatusta lukeakaan samoista asioista, että se monta kertaa se sama asia voi erillä tavalla puhua ja se voi puhua samalla tavallakin kovin innottaen. Jos tästä niin kun joku ajatus tai semmoinen sisältö, mikä tästä päällimmäisenä tulee tästä luvusta, niin voi sanoa, että se tuo esille näyn ja uskon ja tulen merkityksen meidän elämässä. Jos ei meillä ole näkyä, se ei tarkoita mitään semmoisia, että meillä olisi kerran viety semmoiseen tilaan, että on niin holtti pois ja sitten seinälle rupeisi tulee jotain väkevää elokuvaa niin kuin vaan taivaan maailmoista, että me sitä katsellaan ja monille on näky tällainen, vaan se, mitä Jumala on meille näyttänyt sanasta ja mitä hän on oikeaksi meille osoittanut, niin me tiedämme, että mitä Herra meidän odottaa tekevän, että tuo näky saisi aina uudelleen vallata meidät ja meillä voisi säilyä semmoinen uskohenki, että me ei koskaan menetä sitä, minkä Herra on meille antanut. Ja sitten me tarvitaan tulta sydämiin aina. Mä oikein siunaan, kun tuolla katselee laulajaakin, kun laulajat laulaa, tuntuu, että pikkusen vaan tuolla takaa on kiinni, kun on niin suuta auki ja lauletaan oikein tosissaan, niin sitä ihmiset viittii katsellakin semmoista, mutta huomaa monta kertaa, että seurakunnissa niin kuin kuorolaisten paikallakin kun ollaan, niin sitä mennään laahustetaan, kitaraa vedetään kuin jotain pyykkilautaa vaan, että no niin, otetaan laulu siitä 18. Ja kaikki vetää tuleen sen ulkomuistetaan, yksi Jeesus, ei se oikein sillä tavalla, niin ei se sytytä. Vaan parempi oikein jäädä penkkiin ja hengittää muutaman kertaa oikein syvään ja ajatella, että minkä tähden mä menen sinne. Että mä menen sen tähden, että mä saan oikein kerta kaikkiaan niin uskovat ja kaikki oikein tempautuu mukaan siihen, mitä mä laulan. Ja sitten se, kun menee tänne maailmalle, niin laulamaan tänne kadulle ja muualle, niin samalla tavalla. Ei se tarkoita sitä, että meidän täytyy huutaa siellä ja päästää sillä tavalla, että siellä tulee sellainen karhea esitys. Vaan se, että voi olla intoa. Aina vaan uudestaan oikein Jumalta, että anna minulle sitä tulta, että minulla on semmoinen mieli ja semmoinen tuli sydämessä, kun mä vien tätä, että ihmiset tuntee, että tämä ei ole mikään konsulentihomma, että me vaan esitellään jotain tuotetta ja tavaraa ja asiaa ihmisille, että niin tässä olisi tämmöistä ja tämmöistä, vaan semmoinen, että voisi laittaa kaikki peliin. Ja tässä Raamatun luvussa, niin tässä on sellainen mies, jolla oli näkyä asioista. Hän oli omaksunut Jumalalta jotain totuuksia itselleen ja hänellä oli uskoa lähteä liikkeelle ja hänellä oli tulta sydämessään lähteä, vaikka tuntui mahdottomaltakin tilanne, niin hän uskalsi mennä ja kääntää asiat toiseen malliin. Vähän paljon niitä, siihen ei paljon kykyä tarvita, jos pystytään näkemään vikoja ja virheitä ja kuinka on mettässä kaikki ja kuinka tämä on luopunut aikaa ja muuta, niin kyllä se nyt näkee sitten kuka näkee. Mutta se ei auta siitä puhuminen, vaan siitä, että vasta tuli sytytetään ja kerrotaan Jeesuksesta ja kun ihmisten sydämet saa antautua Jeesukselle ja he rakastuvat Jeesukseen ja alkavat rakastaa hänen sanaansa, niin silloin he sitten elävät toisella tavalla kuin luopunut elää. Tämä on ensimmäinen Samuelin kirja. Täältä 17. luku tässä luvussa käsitellään sitä, miten David kohtasi Goliatin. Ja se olisi oikein hyvä, kun se lukisi koko luvun läpi, mutta siinä on 58 jaetta ja päivä on pitkälle kulunut jo ja lämpöasteita on jonkin verran täällä. Niin ajatellaan niin, että kaikille olisi tämä mahdollisimman pitkälle tuttu, tai niin mä luen vain 11 jaetta siitä alusta. Mutta filistialaiset kokosivat joukkonsa sotaan, ja he kokoontuivat lähelle Sookoa, joka on Juudassa, ja he leiriytyivät Sookon ja Asekan välille Efes-Damimiin. Saul ja Israelin miehet olivat myös kokoontuneet ja leiriytyneet Tammilaaksoon, ja asettuivat sotarintaa filistialaisia vastaan. Filistialaiset olivat vuorella, joka oli toisella puolella, ja israelaiset olivat vuorella, joka oli toisella puolella, ja laakso oli heidän välillänsä. Niin filistialaisten joukosta tuli kaksintaistelija nimeltä Koljat, kotoisin Gatista. Hän oli 6 kyynärän ja vaaksan pituinen. Hänellä oli vaskikypärä päässänsä ja suomuspanssari yllänsä, ja rintahaariska, joka painoi 5000 sekeliä, oli vaskea. Ja hänellä oli säärissään vaskivarukset ja selässään vaskikeihäs. Hänen peitsensä varsi oli niin kuin kangastukki, ja hänen peitsensä kärki, joka painoi 600 sekeliä, oli rautaa, ja kilven kantaja kävi hänen edellänsä. Hän astui esiin ja huusi Israelin taisteluriveille sanoen, miksi te lähditte sotaan ja asetutte sotarintaan? Minä olen filistealainen ja te olette Saulin palvelijoita. Valitkaa joukostanne mies, joka tulee tänne minun luokseni. Jos hän kykenee taistelemaan minua vastaan ja surmaa minut, niin me olemme teidän palvelijanne. Mutta jos minä voitan ja surmaan hänet, niin te olette meidän palvelijamme ja palvelette meitä. Ja filistealainen sanoi vielä, minä olen tänä päivänä häväissyt Israelin taistelurivit. Antakaa tänne mies, niin me taistelemme keskenämme. Kun Saul ja koko Israel kuuli nämä filistealaisen puheet, valtasi heidät kauhu ja he pelkäsivät suuresti. Siinä oli tuommoinen tilanne, että oli rinteet ja keskellä laakso. Toisella puolella israelaisten joukkoja, toisella puolella filistealaisten joukkoja. Siihen tasangolle, tasaiselle, niin tuli aina sitten Koljat ja sanotaan, että kun hän tuohon tuli, niin hän oli niin peljettävä kooltaan, niin valtavan kokoinen mies, että heidät valtasi kauhu ja he pelkäsivät suuresti. Siellä ei ollut kellään asettaa mitään tuota joukkoa vastaan. Kaikki olivat siellä hädissään ja pelon vallassa tuossa tilanteessa, että mikä tässä nyt auttaa ja mikä tässä nyt neuvoksi, että mitä me voidaan tehdä. Ja hän oli tehnyt sitä jo monena päivänä, ja hän joka päivä tuli ihan uusi tuo haaste, ja kukaan ei uskaltanut tehdä yhtään mitään. Ja ajatella tuo Sauli armeija, joka oli tuolla toisella puolella, niin Saul oli jo sydämessään siinä tilassa, että hän oli tehnyt monta asiaa vastoin Jumalan tahtoja, hän oli luopuneessa tilassa. Häneltä oli rohkeus poissa. Ei ollut rohkeutta käydä tuohon taisteluun. Takana oli monet voitot ja kuitenkin tässä hetkessä niin heillä ei ollut rohkeutta. Heillä oli hienot varusteet. Kaikki oli hienosti järjestetty. Siellä oli 10 päämiehet, siellä oli 100 päämiehet. Siellä pojat oli väliajalla aina koitteli, että millä tavalla miekat kalisee. Ja siellä harjoiteltiin kaikkea liikkeitä. Kaikki piti olla viimeisen päälle. Siellä oli sotakoulut käyty ja siellä oli päällystö hyvin opiskellutta väkeä ja tiesivät, ja he olivat monen kokemuksen kautta harjaantuneet tuohon tehtäväänsä, että millä tavalla hommaa tulisi hoitaa. Mutta niin vaan kävi, että kun sanotaan, että kun tuo Koljat ilmestyi maisemmin ja aukaisi suuren suunsa ja rupesi huuteleen sieltä, niin heidät valtasi kauhu. Ja sitten siellä sanotaan, kun tilanne menee eteenpäin, niin sanotaan jakeessa 19 siellä tämä samaa lukua, että Saul ja he ynnä kaikki Israelin miehet ovat tammilaaksossa sotimassa filistealaisia vastaan. He olivat mukaan sotimassa, mutta heillä ei ollut rohkeutta käydä tuohon sotaan. Heillä ei ollut voimaa käydä tuohon sotaan ja he eivät voineet tehdä yhtään mitään. Ja sitten kun hän ilmestyy aina uudestaan, niin hänen tuon filistealaisen kaikki puheet kävivät kovemmiksi ja kovemmiksi. Siellä jakeessa 24 sanotaan, että kun israelaiset näkivät tuon miehet, kun israelaiset näkivät tuon miehen, pakenivat he häntä kaikki ja pelkäsivät suuresti. Sellainen pakokauhu oli vallannut heidät oikein, he eivät uskaltaneet enää tehdä yhtään mitään eikä yrittää. Siinä on oikein semmoinen kuva siitä, että kun ajatellaan näitä totuuksia, että mitä Jeesus haluaisi omiensa tekevän tässä ajassa. Me monta kertaa keskitytään ihan niin kuin sivuasioihin. Jeesus haluaisi, että meidän sydämet vois antautua niin hänelle, että hän voisi täyttää meitä pyhällä hengellä. Hän saisi johdattaa, hän saisi tehdä meistä taistelijoita, jotka voimme tehdä saatanan tekoja tyhjäksi ja voisimme vapauttaa ihmiset, jotka saatana on vanginnut tahtoaan tekemään. Mutta me voimme olla ihan muissa puuhissa ja niin kuin voimaton seurakunta on, että se voi vielä rukouskokouksessa intoontua kovastikin siellä. Se on hyvä, että siellä innostutaan ja rukoillaan, mutta se ei ole enää hyvä, että se voima kaikki katoaa, kun tulee arki vastaan, niin pelko valtaa sydämme, eikä ollutkaan enää näkyä tarttua niihin asioihin ja niihin tilanteisiin. Joskus tuolla kävi semmoinen parantaja, mä ajattelin, kun se taas pesiytynyt uudestaan sinne tuolla Karkkilassa, ja oli yksi ilta sitten siellä sitten oikein uskovat voivotteli, että voi voi, että taas se pitää noita kokouksiaan. Täällä hän tuli sinne ja se oli 120 plus ALV, niin se oli sisäänpääsymaksu. Ja sitten hän sanoi, että hän siellä Jumalan voimalla niin parantaa ja pyhähenki siellä vaikuttaa. Ja siellä ihmiset kouristelivat ja tippuvat lattialle. Ja tuo ihminen vain kulki siellä heidän keskellään näin, eikä sen kummankin mitään puhunut. Ja sitten sanottiin, että ihmisiä parani siellä. Ja sitten tuli semmoinen ajatus vaan esille siinä keskustelussa sitten, että mitä me täällä voivotellaan. Tämmöisiähän me yleensä ollaan, että voi voi, että kun on kauheita tämä. Että mitä me täällä voivotellaan, että rukoillaan sen puolesta, että nyt se lopettaa tämä parantaja nämä kulkunsa täällä. Ja niin kävi, että siellä rukoiltiin ja yhdessä Herra eteen asiaa vietiin, niin se oli nopea rukousvastaus, vähän reilu viikko, niin oli paikallisessa lehdessä, että nyt tämä parantaja näkee hyväksi jättää Karkkilan. Että edelliskerralla siellä oli ollut niin kovasti häirintää, ja sinne oli tullut kaiken maailman, pojat oli hakannut ikkunoita ja kaiken näköistä muuta siellä, ja vähänlaisesti oli ollut väkeäkin siellä, että hän katsoi parhaaksi lähteä sieltä ja jättää sen paikkakunnan siltä erää. Mutta näin se on, että jos rukoillaan, moni asia on muuttunut, kun on lähdetty taistelemaan, mutta Sauli armeijalla ei ollut enää tämmöistä mieltä ollenkaan. Niin ajattele, tuohon tilanteeseen ilmestyy tällainen mies tuon peljättävän Goljatin nähden ja kaiken tuon tilanteen nähden, niin sanotaan, että hän sanoo tällaiset sanat siellä jakeessa 26, niin David sanoi miehille, jotka seisoivat siinä hänen kanssaan, kun David tuli tuomaan sotamiehille, hänen veljensä olivat siellä sotimassa, niin hän tuli ruokaa tuomaan tuonne joukoille. Niin hän tulee ja katselee touhua ja katsoo heti ja tuntee, että nyt ei ole asiat niin kuin pitäisi olla. Israeli, Jumala, omaisuus, kansa pelkää täällä ja miehet on ihan lamaannuksissa eikä ole mitään taistelumeininkiä. Ja hän tulee ja sanoo heti, että mitä saa se mies, joka surmaa tuo filistealaisen ja poistaa häväistyksen Israelista. Sillä mikä tuo ympärileikkaamaton filistealainen on häpäisemään elävän Jumalan taistelurivejä. Daavidilla oli heti tuollainen tuntuma tuohon tilanteeseen, minkälainen mies tuo Daavid oikein oli, minkälainen hän oli, joka tällaisen lausunnon pystyy antamaan heti tuossa hetkessä. Mitä hänen elämässään oli niin ihmeellistä, että armeija, joka siellä oli, oikein viimeisen päälle viritetty ja hyvissä varusteissa, ei voinut sanoa yhtään mitään, mutta yksi nuorukainen, joka marssii paikalle, niin hän kysyy, että mikä tuo ympärileikkaamaton filistealainen on häpäisemään elävän Jumalan taistelurivejä. Jotain ihmeellistä tuossa täytyy olla. Hän oli siellä, kun hänen elämänsä katsotaan, niin hän oli siellä veljeskatrasta aika vähäinen, koska hän oli 8 veljeksistä nuorin, ja silloin kun Jumala lähetti profeetta Samuelin tuonne kotiin voitelemaan yhden noista veljestä kuninkaaksi, niin häntä ei edes tuotu sinne tuonne profeetta Samuelin eteen, vaan niin oli, että häntä ei kovin korkealle arvostettu sieltä. Hän oli aika vähäinen kaveri, mutta se hänellä oli vähän eri se voiman lähde kuin noilla muilla. Ja hän oli halveksittu siellä kotona, ja tuommoinen paimen poika, isä sitten paljasti, kun kysyttiin, että tässäkö oli kaikki, kun 7 miestä oli katsottu, ja Jumala henki sanoi aina vaan Samuelille, että ei se ole tämä, eikä tämä. Samuelkin vanha profeetta rupesi katselemaan, kun oli ensimmäisiä miehiä, kun oli siinä oikein rintakaarella, että tässä varmaan on tuleva kuningas, niin ei ole tämä. Ei ole tämäkään. Ja sitten siellä paljastuu, että todella hän oli siellä lammaspaimenessa ja hän oli tuollainen paimen poika. Ja kun hän tuli tuonne äskeiseen tilanteeseen, niin hänen veljensäkin paljastaa, että minkämoinen suhtautuminen tuolla hänen veljellään oli kotona tuohon Daavidiin. Sanotaan, miksi sinä olet tullut tänne ja kenellä olet jättänyt sen pienen lammaslauman siellä erämaassa? Minä tunnen sinun julkeutesi ja pahan sisuusi, sinä olet tullut tänne katsomaan sotaa. Pojat kehuivat, että sinä olet tullut katsomaan sotaa tänne, vaikkei mitään sotaa ollutkaan. Niinhän se on tänäkin päivänä, että puhutaan suurista kristillisistä kuvioista näin, mutta enää ei ole sitä voimaa, joka voittaa maailmasta sieluja. Koika ajattelee sitä, että mitä varten Jeesus lähetti omansa. Mä katselin semmoista videosarjaa, oli eräs saarnaaja, joka oli tehnyt semmoisen suuren työn, hän oli Jumalan miehistä koonnut semmoisen aineiston. Siinä oli 9 tuntia vissiin kaiken kaikkiaan tuon seminaarin pituus ollut, missä oli äänitetty tuo, tai nauhoitettu tuo kaikki aineisto, mitä siinä sitten tuli esille, niin siinä oli ihan kymmenittäin Jumalan miehiä, joita erityisesti Jumala on käyttänyt. Ja kun sitä katseli, että kun Jumala varusti miehiä voimalla ja naisia evankeliumin työhön, niin Jumala antoi todellisen voitelun. Aina tapahtuu jotain. Ja siinä alkoi sydämessä oikein tuntua, että tyydymmekö monta kertaa vähempää. Me tyydymme johonkin vaan semmoiseen harrasteluun. Me vaan ajattelemme, että kunhan tässä nyt kuljetaan joukon mukana. Sanotaan, että kyllä oli väkevä saarnaja. Kyllä meillä on oikein oppia. Meillä on kirkkain valo tässä kaupungissa. Ja kaikki on yhtä samaa tasapaksua. Mutta Jeesus haluaa, että meistä tulisi tällaisia yksilöitä, kun Daavidkin oli, että pystyy astumaan tilanteeseen. Tuolla maailman keskelläkin me rohkenemme mennä ihmisten työ kertomaan ihmisille Jeesuksesta. Uskallamme alkaa rukoustaistelua, että Jeesus saa vallata meidän sydämemme niin, että jotain alkaa tapahtua ja Jeesus saa vastata meidän rukouksiimme. Ja sitten tuo Saul, joka myös hänen korviinsa kuului viesti tuosta nuoresta miehestä, joka tällaisia alkoi puhumaan, niin tuo Saul sanoi tuosta miehestä tällä tavalla, älköön, et sinä voi mennä filistealaista vastaan, eikä taistella hänen kanssaan, sillä sinä olet nuorukainen, mutta hän on sotilas nuoruudestaan saakka. Saulkin ymmärrettävää kyllä, niin tuossa pelonsekaisessa tilanteessaan, niin hänkin sydämessään lankesi siihen, että hän katsoi vain sen mukaan, mitä näkyy, eikä hän käynyt rukoilemaan, että onko tässä nyt sellainen mies, jota Jumala tahtoo ja voi tässä tilanteessa käyttää. Koljat meni samaan halpaan, siellä hänestä kerrotaan, kun David astuu tuon Koljatin eteen, niin sanotaan siellä jakeessa 42 ja 43, siellä sanotaan, kun filistealainen katsahti ja näki Davidin, halveksi hän häntä, sillä hän oli vielä nuorukainen, verevä ja kaunis näöltään, niin filistealainen sanoi Davidille, olenko minä koira, kun tulet sauva kädessä minua vastaan, ja filistealainen kiroili Davidia vannoi jumaliensa kautta. Niin kyllä David oli aika vähäpätösen näköinen. Ei paljon voinut sanoa hänestä, että hän olisi mitään kauhukuvia saanut herätettyä näissä vastustajissa sen kummemmin kuin Israelin kansankaan keskeltä, että he olisi voinut odottaa, että nyt tuli meille todella tämmöinen pelastus tähän tilanteeseen. Mutta toisin vai oli. Psalmissa 27 siellä alkujakeissa David oikein paljastaa tuon sydämensä, mihinkä hän luotti. Hän sanoo siellä 3 ensimmäistä jaetta, luen. Herra on minun valkeuteni ja autuuteni, ketä minä pelkään. Herra on minun elämäni turva, ketä minä vapisen. Kun pahat käyvät minun kimppuuni syömään minun lihaani, mihin minun ahdistajani ja vihamieheni kompastuvat ja kaatuvat. Vaikka sotajoukko asettuisi minua vastaan, ei minun sydämeni pelkäisi. Vaikka sota nousisi minua vastaan, siinäkin minä olisin turvassa. Davidilla oli tämmöinen mieli. Hän tiesi, että hän oli Jumalan palvelija, hän oli Israelin kansan keskellä, Jumalan palvelija, Jumalan omaisuuskansan keskellä. Hän tiesi, että ei saatanalla ole sijaa tulla tänne, ei tuolla filistealaisella ei ole valta tulla tänne meidän armeijoita ja Jumalaa pilkkaamaan, vaan nyt on tullut tuolle filistealaisen vaellukselle päätepiste, ja hän uskalsi asettua siihen paikalle, että hän uskaltaa alkaa käymään taisteluun tuossa tilanteessa filistealaista vastaan. Hän sanoo Saulillekin rohkeasti, että älköön kenenkään mieli masentuko hänen tähtensä, palvelijasi käy taistelemaan filistealaista vastaan. Minkä tähden tämmöistä kannattaa jauhaa ja puhua, sitä voi moni ajatella, mutta se on semmoinen konkreettinen tosiasia, kun ihminen alkaa tekemään Jumalan valtakunnan työtä ja haluaa sitä tehdä, niin hänen edessään on tuommoinen musta suuri mörkö, joka hänen täytyy voittaa. Niin kuin Harri Lampinen joskus hyvin kuvaavasti, varmaan ihan se oman sydämensä kokemuksen siinä oikein muutamalla sanalla sanoi, kun hän sanoi, että kun hän Jyväskylään meni ja sinne Tikkakoskelle asumaan, niin oli näkyä ja intoa mennä sinne Sitten kun tuota paikkakunnalla oli muutettu ja oli ensimmäinen päivä, kun lähti arkeen ja aukasi oven, niin lumi pyrytti vain vastaan ja yksistään lähtee painelemaan siitä sitten kadulle. Tiesi, että ketään ei ole, jos et jotain voita. Siinä oli suuri mörkö edessä, mutta kuitenkin niin sydämessä tiesi, että nyt Jumala on minut tänne lähettänyt. Ja siitä vaan täytyy katsella, että mistä kulmaa sitten aloitetaan, että mitä Herra rupeaa näyttämään. Ja siinä sitä tarvitaan sitä uskoa. Siinä tarvitaan, ei täällä mitään uskoa tarvita. Täällä tämä menee ihan tällä tavalla vaan, niin tässä voi innostua ja tässä voi niin kokea semmoista niin kuin oikein onkin, niin siunausta asioista. Mutta uskoa tarvitaan sitten ihan eri puolella, kun lähdetään tuonne pistämään käytäntöön sitä, mitä ollaan kuultu. Siellä tarvitsee sellaista mieltä, että silloinkin tuntuu vastustaja voimakkaalta ja tilanteet mahdottomilta, että voi nousta sieltä ylös oikein niitä asioita vastaan. Meillä oli kerran tuolla Karkkilassa, niin oli nuoria siskoja, jotka mä uskon, ja siihen Herra antoi ihan semmoisen varmuudenkin siitä, että Herra oikein tarkoitti, että siinä lähipienellä kylällä niin pitävät kokouksia. Ja me autettiin heitä ja mentiin yhdessä sinne aina. Sitten mä sanoin, että nyt täytyy tehdä sillä tavalla, että te jatkatte aina silloin tällöin. Olette kaksi siskoa, niin olette aina keskenään täällä ja ilmoitetaan kokous niin kuin normaalisti. Ja todistatte ja laulatte yhdessä ja kerrotte Jeesuksesta ja taas rukoilette. Ja jos ei tule ihmisiä kokouksiin, niin seuraavalla kertaa sitten taas enemmän vaan kutsutaan ja taas odotetaan sitä. Ja siskolla oli oikein intoa, mutta se lopahti sitten, kun he eivät jaksaneet taistella sen asian kanssa. Ajatella, ei sinne tarvita sen kummanpaa, se oli vähän semmoinen, oliko se vähän vastahengessä se yksi semmoinen vanhempi täti, kun hän istui siellä penkissä aina. Ja kun asiat ei mennyt ihan sitä mukaan, kun hän halusi, niin hän oli vaan siellä penkissä näin ja vähän kattoi julmemmin, niin siskojen tekstit meni hyvin pieneksi ja laulut kuoli kurkkuun ja 20 minuuttia, 30 minuuttia kun oli kulunut, niin kaikki mitä puhuttavaa oli, niin se oli puhuttu ja kokous päättyi siihen ja ei jaksettu taistella. Ja ajattelivat varmaan sitä jälkeenpäin juteltu monta kertaa, että se menisi helpommin, mutta ei se mene koskaan helpommin. Täytyy jaksaa vaan uudestaan nousta, täytyy nähdä se, että Jeesus auttaa minua, minä olen Jeesuksen lähettiläs. Ei meidän mitään ihmisiä tarvitse pahoinpidellä sillä tavalla, että me yritämme väkisi heitä vääntää uskoon, vaan se, että me voimme rukoilla ja taistella ja jaksamme kertoa semmoisessa Jumalan virittämässä vapauden olotilassa Jeesuksesta, joka sitten niin ottaa jo pintaa, että se tarttuu toiseenkin ihmiseen. Ja sitä semmoinen taistelu meillä jatkuvasti on käynnissä. Daavidilla oli tällainen näky, että hän tuli paikalle, hän ei sanonut, että no mitä sinä Eliab siellä höpötät, että pistät harniska niskaan vai kypärä päähän ja lähdet koittamaan. Minä koin ihan kotona niin, että minä tulen tänne oikein kertomaan, että sinä lähdet koittamaan Goliatin kanssa. Ei Daavid tämmöisiä puhunut ollenkaan, vaan kuunteli, kun velipoika sinä parjas, niin hän vaan sanoi, että mitä minä sitten olen tehnyt, että saan ihan tuon verran kysyä. Hän vaan sivuutti ja jatkoi matkaan, se meni kuninkaan työ ja kertoi, että älköön kenenkään mieli masentuko, että minä käyn taistelemaan filistealaista vastaan. Hän oli tämmöinen mieli, että minulle Jumala voi antaa, jos ei kukaan muu mene, niin minä voin mennä. Ja minä voin mennä ja lähteä koittamaan ja katsomaan sitä, että kuinka Herra minut auttaa tästä. Ja ajatella, kun Saul tuo epäilyksen heitti, että siellä on jo nuoruudesta asti sotilas ollut tämä mies, tämmöinen jättiläinen, sinäkö nuorukainen, tämmöinen paimen poika, jolla on korvantakuset vielä märkänä, sinäkö sinä lähdet koittamaan nyt sitten tuurias tämän kanssa? Mutta Daavidilla olikin yllätys hänelle. Hän ei ollutkaan mikään sellainen, mikä tahansa haihattelija, vaan hän sanoi, mutta Daavid sanoi Saulille, palvelijansa on ollut kaitsemassa isänsä lampaita, jos leijona tai karhu tuli ja vei lampaan laumasta, niin minä hyökkäsin sen jälkeen, löin sen maahan ja tempaisin saaliin sen suusta. Jos se karkasi minua vastaan, niin minä tartuin sen partaan ja löin sen maahan ja tapoin sen. Kun palvelisi on lyönyt maahan sekä leijona että karhun, niin tuolle ympäri leikkaamattomalle filistealaiselle käy niin kuin niille, sillä hän on häväissyt elävän Jumalan taistelurivejä. Hän ei ollut mikään turha suun soittaja, vaan hänellä oli todistus siitä, että Jumala oli auttanut häntä. Hänellä oli todistus siitä, että kun hän oli ollut kaitsemassa lampaita, hän oli ollut niin kuin vähässä uskollinen ja Herra oli antamassa hänelle lisää. Hän oli siellä ollut uskollinen, sielläkin hän oli rukoillen tuon työnsä tehnyt. Siellä hän oli viritellyt kauniit psalmit Jumalan uskollisuudesta, siellä yksinäisyydessä. Siellä hän tunnollisesti paimensi tuota laumaa, ja kun sinne tuli tuota nuo petoeläimet, niin hän oli valmis sitten koittamaan, että mitenkä siinä käy. Ja hän oli valmis käymään kamppailuun, ja hän tappoi siellä leijonan ja karhuja. Ei ne ollut mitään sellaisia asioita, minkä edessä hän olisi väistynyt ja peljännyt. Sitten hän sanoi, että jos Herra on pelastanut minut leijoja ja karhun kynsistä, pelastaa minut myös tämän filistealaisten käsistä. Silloin Saul sanoi Daavidille, mene, Herra olkoon sinun kanssasi. Ja sitten sanotaan Jumalan sanassa, että Saulkin sydän alkoi taipumaan. Hänkin näki, että mahdoton tilanne, niin kaipa se nyt parempi on kuin ei mitään, jos Daavid menee koittamaan. Ja sanotaan, että Saul puki takkinsa Daavidin ylle ja pani vaskikypärä hänen päähänsä sekä panssari hänen yllensä. Ja Daavid sitoi hänen miekkansa vyölleen takin päällä ja yritti käydä, sillä hän ei ollut koskaan sellaisia koettanut. Niin Daavid sanoi Saulille, en minä voi näissä käydä, sillä en ole koskaan tällaista koettanut. Ja Daavid riisui ne päältänsä. Saul alkoi tarjota sitä tuolle nuorelle Daavidille, mihinkä hän itse luotti. Daavid siihen rupesi pistämään, niin kypäräkin oli niin, että päätä käänsi, niin kypärä jäi paikalleen, oli niin ison kokoinen ja kaikki oli niin suuria ja sellaisia, että tuntui, että tästä ei tule mitään, jos tällaisilla taisteluun lähtee. Ja monta kertaa meidän valtaa tämmöinen samanmoinen mieli tämmöisessä, niin kuin Tynielän Pentti sanoi, että tämmöisessä kulttuuripakanallisessa maassa, missä on kaikkea muotojumalisuutta vaikka kuinka paljon, mekin alamme keskittymään semmoisiin epäolennaisiin asioihin. Me alamme pänttään päähän kaikkea tietoa, me keskitymme siihen vaan. Kirjoja kirjojen perästä aina uudestaan kaikenlaisia ja niistä ajattelemme, että niistä se varmaan aukeaa jotain ja emmekä etsi Herraa niin paljon. Ja kuitenkin Jumalan tahto on se, että me voitaisiin etsiä Herraa. Mitä se auttaa? Tänä päivänä on kuukausien ja vuosien mittaisia raamattukursseja ja ihmiset eivät pääse koittaa ollenkaan sitä, mitä Jumala, millä tavalla Jumala haluaisi olla arkipäivän elämässä heitä käyttää. Ja niin on, että ihmiset sitten sieltä ammentavat itselleen apua, mutta jos tämä lukemalla olisi tämä herätys tullut tähän maahan, niin minä uskon, että tämä olisi aika mahtava herätys jo. Täällä on niin paljon luterilaisia pappia jo työttöminä ja viroissa ja kaikilla tavalla, että kyllä heillä tietoa piisaa, kyllä raamatuhistoriaa on ja on kaikki jutut kohdallaan. Ja sen ihan sanon, vaikka itse on kirjoja myynyt ja vieläkin myydään, niin sen sanon siitä huolimatta, että ei se määränsä enempää auta. Kyllä ne ihan hengellinen hyvä kirja, niin se on ihan paikallaan ja aukaisee ja Jumalan sanaa ja rohkaisee ja monet elämäkerrat ja tällaiset, niin ne on suureksi siunaukseksi, mutta sillä ei vielä pelkästään mitään tehdä. Daavidkin yritti käydä noissa Saulin kamppeissa ja totesi, että jos näillä menee, niin henki lähtee kyllä. Ja sitten hän riisui ne äkkiä pois. Ja sanotaan, että ja hän otti sauvansa käteensä, valitsi purosta 5 sileätä kiveä, pani ne paimen laukkuun, joka hänellä oli linkokivi säiliönä, otti lingon käteensä ja meni filistealaista vastaan. Ne oli ne vanhat aseet, joilla hän lähti taistelemaan. 5 kiveä oli hänellä mukana, mitkä hän pisti sinne. Hän tunsi niiden pyöreän muodon, hän oli jokaisen yksitellen purosta valinnut itselleen ja hän tiesi, että näillä osuu varmasti. Ja monet sanovat, että nämä numerot toistuvat Raamatussa ja jos toistuu tässäkin, niin tässäkin nähdään se. Daavidilla oli 5 kiveä, joilla hän toi voiton. Jeesuksella oli 5 haavaa. Meilläkin on nuo samat Jeesuksen antamat lääkkeet, millä me paholaista vastaan saadaan lähteä taistelemaan. Hänen Kolkatan työnsä kautta, niin siinä murtuu saatanan valta ja voima. Kun me henkilökohtaisesti saadaan kokea, että kuinka suuri on Jeesuksen veren arvo, oikein ymmärtää se, että kukaan meistä ei olisi pelastunut, jos ei Jeesuksen verta, Jumalan pojan verta, olisi Kolkatan ristillä vuotanut. Jos ei me tuon voimassa saa tänäkin päivänä käydä pimeyden valtoja voimia vastaan taistelemaan, niin silloin kyllä kaikilla muilla eväillä meillä huonosti käy. Ja sanotaan, että Daavid lähti näillä aseilla, ja minä oikein joskus ajattelin, oikein paneudun oikein joskus, ajattelen näitä Raamatun kertomuksia, monia muitakin, niin oikein se tilanne oikein ota huomioon, mitä kaikkea siellä tapahtui, niin kuinka pieneksi ihminen tuntee itsensä siinä. Koulutettu iso sotilas, pieni paimen poika, nuorukainen, vaan köykäisissä vaatteissaan, linko kourassaan, sormen ympärille kiennetty nahkaremmi ja tuolta käsi tapailee ensimmäistä kiveä ja pistää sinne pussiin, niin tiedätkö sä, siellä sydän pamppailee varmaan. Jos ei Jumala ole minun kanssani, niin minä en palaa tältä retkeltä. Mutta Daavid tiesi, että hän on elämänsä laittanut Jumalan varaan. Rohkeasti hän lähtee sinne ja hän alkaa lähestymään tuota filistealaista. Hän siellä jo näkee tuo filistealaisen silmän valkuaisekin. Ja siellä tuo filistealainen parjaa häntä, olenko minä koira, kun tulet sauva kädessä minua vastaan. Hän parjaa, mutta Daavid lähestyy häntä ja sanoo filistealaiselle, sinä tulet minua vastaan miekan, peitse ja keihää voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet häpäissyt. Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiini ja minä surmaan sinut. Katkaisen sinulta pään ja annan filistealaisten sotajoukon ruumiit tänä päivänä taivaan linnuille ja metsän pedoille. Ja kaikki maat tulevat tietämään, että Israelilla on Jumala. Ja koko tämä suuri joukko tulee tietämään, ettei Herra anna voittoa miekan eikä keihää voimalla, sillä sota on Herran ja hän antaa teidät meidän käsiimme. Ja niin Daavid lähestyy tuota sotilasta ja niin hänen kivensä lähtee. Hän pisti kätensä reppuunsa ja sitten hän pisti lingon pyörimään ja niin kivi upposi keskelle tuota filistealaisen otsaa ja sinne tuo filistealainen putosi. Daavid juoksee hänen viereensä ja tarttuu hänen miekkaansa ja lyö häneltä kaulan poikki siinä tuota israelilaisten ja filistealaisten edessä. Ja tuota kaikki he näkevät, että nyt tuo suuri peljättävä Koljat on kuollut. Siinä Jumala voima oikein tuli väkevästi esille. Ajattelepas, jos Israelin koko taistelurivit olisi siellä ollut voimakkaat ja vahvat, niin he olisivat ajatelleet, että me ollaan suuria sotilaita. Mutta Jumalan täytyy nostaa yksi ihminen, joka ei mitään ole, sen tähden, että hän näyttäisi kunniaa ja kirkkautensa. Me tunnemme monta kertaa heikkoutemme ja ajattelimme, että se on este, mutta eihän tämä Jumalalle este ole. Se on, että jos me annamme sen, mitä meillä on Herralle, niin Herra siunaa sen ja tuo voiton meille. Ja sitten sitä tulee Jumalan nimelle kunnia. Sitä ei voinut millään muulla konstilla tulla tuossakaan hetkessä kuin sillä, että Daavid yksin, hentonen nuori mies, tappaa tuon suuren taistelijan ja katkaisee hänen päänsä siellä. Ja siellä hän ottaa sitten koljottia tukasta kiinni ja lähtee kävelemään voiton merkkinä. Ajattele, minkämoisen ilmapiiri se synnytti tuonne joukon keskelle. Siellä israelaiset katsoo, että kerta kaikkiaan Jumala on meidän kanssamme. Me lähdemme liikkeelle ja sieltä toinen toisessa perästä, kuulkaa, niin vilkaisee sivulle ja siellä vedetään miekat tupesta ja siellä lähdetään ja siellä filistealaisia alkaa kaatumaan ja siellä tulee suuri voitto. Sellainen on aina, kun syntyy yksikin uskonsankari. Joku sanoo, että meidän seurakunnassa on niin kuivaa ja voi kun ne on niin lakihenkisiä ja voi kun ne on niin kylmiä ja voi kun se on sellaista ja voi kun se on tällaista. Niin joku vanha veli sanoikin kerran hyvin, kun toinen valitti, että on oikein kuivaa, niin sanoi, että no kiitos Jumalalle, että se varmaan syttyy hyvin. Joo, on siinä jotain hyvää, kun oikein kuivaa on, niin se syttyy. Jos oikein kuivaa on, jos siellä yksi on elävä, niin kyllä se vähän ajan päästä jotain vaikuttaa. Kyllä on nähnyt sellaisia paikkoja, että kun yksi on syttynyt, niin se on vallannut sieltä muiden keskeltä lisää ja lisää ja lisää. Tuonne Lohjalle aikoinaan menin, niin siellä tuota mut kutsuttiin nuorisotyön tekijäksi ja mä huomasinkin, että mä olin vedetty narusta, kun tuota mä katselin sitä joukkoa, niin hyvä tavata, niin mähän olin nuorin porukasta. Mä olin nuorisotyöntekijä siellä. Ja tuota, no, niin sitten ne olikin jo ihan lapsia, niin mä oon aina sanonut se, että siitä ei tule yhtään mitään, että hätin omien kanssa pärjään. Niin, tuota, no, niin sitten alettiin innostamaan, niin sieltä löytyi, kuulkaa, niin toiset oli kuule henkisesti sairaita ja toiset oli entisiä juoppoja ja meinas vielä tuota vanha elämä voittaa silloin tällöin ja oli se melko moista se kuorotoiminta, kun me lähdettiin sinne kadulle sitten, kun tuota saatiin niin paljon linjaan, että tuota sen usk voi tehdä, niin siellä alettiin laulamaan ja pikkuhiljaa joukot alkaa syttymään ja alkaa syttymään ja sitten tulee joitakin uskoa ja alkaa se uskohenki ja luottamus palata, että Jeesus elää. Sitten kun ensimmäinen kastekokous pidetään, niin alkaa olemaan jo ilmapiirissä suuren juhlan tuntua. Ja sitten kun nähdään, että taas sieluja pelastui ja kuulitko siinäkin kokouksessa jättäytyi ja voi minä en voi enää olla pois kokouksesta, sielläkin jättäytyi. Vain siitä, että oli sellaisia miehiä, yksi tai kaksi tai kolme, jotka halusivat, että tuli syttyä, joilla oli semmoinen, että heillä ei Raamattu ollut pelkkänä kuolleena kirjaimena, vaan lähdettiin toteuttamaan sitä, mitä Jumalan sana oli piirretty. Ja silloin voitto tuli, niin kuin Jeesus toi oman kansansa keskelle voiton. Hän käänsi vielä ihmisten sydämet Jumalan puoleen ja avasi tie isän sydämelle. Samalla tavalla Daavidkin tuossa hetkessä hän muutti oikein tuo ilmapiiri ja se tuli sen taistelutahto ja voitto saatiin tuosta pelottavasta filistealaisesta, joka siellä pilkkasi Jumalan kansaa. Mutta sitten sanotaan täällä loppujakeessa, että kun Daavid palasi takaisin surmattua filistealaisen, otti Abner hänet ja vei hänet Sauli eteen ja hänellä oli kädessään filistealaisten pää. Niin Saul kysyi häneltä, kenen poika sinä olet, nuorukainen? Daavid vastasi, palvelijasi Betlehemiläisen Iisain poika. Daavidilla oli siinä tuo voiton merkki. Ei enää sanota, että sä olet poikainen vaan, että sä voit tommoseen taisteluun käydä. Enää ei puhuttu semmoista ollenkaan. Mä olen huomannut sen, että monta kertaa me sorrumme siihen, että me aina katselemme sivulle, kun meidän pitäisi katsoa Jeesukseen ja itseemme, että saako Jeesus vallata meitä. Mä semmoisen opettavaisen kokemuksen kerron tähän lopuksi, kun mä olin tuolla Virroilla Vapaa-seurakunnassa silloin, kun oli uskoon tullut. Olin vuoden päivät ollut uskossa ja siinä sitten oltiin seurakunnan keskellä, niin kyllähän mulla oli tärkeitä sitten monet asiat jo Raamatusta tiedossa, että miten asioiden olla pitäisi. Katselin seurakunnassa vanhemmistoveliä ja muuta, että ei ne oikein täytä mittoja nuokoa. Ja rupesin saarnaajalle sitten kanssa kertomaan, että täällä pitäisi vähän vaihtaa miehiä sinnekin suuntaan, että ei oikein oikealla mallilla tämä homma. Ja minä muistan, kun siellä oli vaimoni vanhemman siskon mies saarnaajana tuolla seurakunnassa, hän oli semmoinen lauhkeen tyyppi ja me oltiin siinä Vapaakirkon tuulikaapissa, sitten kerran minä hänelle tätä asiaa, kun se painoi mielessä, niin sitten puhelin, niin Esa nosti sormensa pystyyn minulle ja katsomaan kohti ja sanoi, että kuule Tapani, nämä on semmoisia asioita, mitä sun tarvitsee hoitaa, että kun itse olet voittanut muutamia sieluja Jeesuksille, niin tuu puhun sitten lisää. Ja tiedätkö se kolahti sen verran, niin mä rupesin katsomaan, onko mulla tosiaan kanttia puhua. Että onko tämä mun tehtäväni puuttua sinne ja tänne, että eikö tosiaankin mun tehtävä olisi voittaa sieluja ja se homma ei oikein onnistunut. Ja sitten kun meni aikaa eteenpäin, niin sitten tuli sekin hetki, että Herra pelasti sieluja ja tuli ihmisiä uskoon sitten, niin se ei ole muuten ihmisen käännytettävä homma, koskaan sanota minä voitin sen Herralle, niin kyllä se aina Herran voittamaksi jää, ainakin mä olen näin huomannut, niin sen puolen, että kyllä Jumala tekee, hän käyttää meitä välikappaleina ja saamme olla armosta hänen todistajia, mutta me voimme kylvää ja kastella, mutta Herra antaa kasvun, se kannattaa muistaa aina. Ja sitten kun tuli se vaihe, että todellakin niin niitä sieluja pelastui, niin sydänkin oli jo sillä paikalla, että ei enää ollut tarve ollenkaan sinne saarnaajan paikalle sanomaan ja puuttumaan niihin asioihin ja näin se on meilläkin, että meidän tulee katsoa oikein sitä, että onko meillä mitään päätä kannettavana, että mitä me ollaan voitettu pimeyden valloilta Jumalan valtakuntaa ja siihen sydän oikein keskittää, että me saataisiin olla sellaisia sytyttäviä seurakunnan keskellä, voitaisiin olla johtamassa toisiakin taisteluun ja voisimme olla toisten keskellä sellainen niin kuin tulen ja suunnan näyttäjä oikein tässä Jumalan valtakunnan työssä. Jos me vielä hiljennetään rukoukseen tässä päätteeksi.
Jeesus kallis. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos rakas Jeesus siitä, että Herra, me saamme oikein kasvoisi edessä, Herra. Tämänkin Jumalan sanan, Herra, edessä oikein tänä päivänä pyytää sitä, että tee sinä meistä, Herra, oikein semmoisia näy- ja uskon miehiä, Jeesus kallis. Jotka me tässä oikein, tässä maailman ajassa voitaisiin olla sellaisia, Herra, tuli soihtuja, Jeesus kallis, jotka voidaan muuttaa tilanteita, Herra. Jeesus kallis, uskon kautta käydä, Herra, taistelemaan asioita voittoon, Jeesus sakas, niin että sinun nimesi tulee, Herra, kirkastetuksi meidän Herran palvelustyömme kautta, rakas Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä näet meidän jokaisen, Herra. Anna tänäkin päivänä oikein, sinä näet vielä yhden tunnin ja illan kokouksen ja kaiken, niin Herra,
Oikein Jeesus kallisena, oikein semmoinen virkistävän tuulen puhaltaa, Herra, sisäiseen maailmaamme, Herra, että me voimme oikein nousta sellaiseen olotilaan, Jeesus, että me saamme oikein, Herra, iloita sinun sanastasi, Herra, ja saamme oikein nähdä, että todellakin, Jeesus, sakas, sinä olet voimallinen, Herra, minunkin kautta ilmestymään, Jeesus kallis. Anna meille usko, henki ja luottamus, Jeesus, sakas. Sinä olet voittanut saatanan vallat ja voimat Kolkatalla, Herra, ja sinun nimesi kautta me tänäkin päivänä voimme voittaa saatanalta saalista, Herra. Kiitos Jeesus sakas siitä, että Herra, sinä tahdot meidän jokaisen sydämen oikein sytyttää, Herra. Varjele oikein meidän, ettei tämä maailma, Herra, saa meidän vielä mukanaan, vaan Herra, me voimme oikein kokea sitä, että sinä sytytät meidät uudelleen ja uudelleen, Jeesus sakas. Aamen.